Eterno.
Kuulija, meil tema jutlustada pärli ära paista. Suur rahva hulk, otse kui niiv mere ääres läheb kord neist sisse Jumala linna. Kuidas küll tahaksin olla üks neist õnnelikest, kelle tees need väravad avanevad. Ma usun, et sõber ka sina sooviksid väga seal olla. Võibolla sa ei taha koos minu kui adventistiga seal olla. Võibolla sa ei taha seal olla veel mõne venna või õega, kuid oma sõpradega sooviksid sa seal väga olla. On see nii või? Et taevas ei rajataks metodisti kogudust, baptisti kogudust, luteri kogudust ja veel mõnda teist kogudust. Selleks toimub iga selle planeedi elaniku üle kohus, kus otsustatakse, kas talle antakse viisa taevalinna või mitte. Kohus. Jumala kohus. Ja kutse kohtusse. Kui tõsine, kui kardetav, oled sa sõber saanud kunagi kutset kohtusse. Kas see muuda see ka kõige elavama kristlase väga tõsiseks? Kui talle tuuakse kutse, mis kohustab teda ilmuma universumi looja kohtujärje ette? Kohus. Mõni tahaks süüda, kuule vend, räägi evangeeliumi. Jätta need kohtud. Mis sa meid ilmaaegu hirmutad? Ega siis usklik inimene ei pea seisma Jumala kohtu ees. Kohus on ainult uskmatute jaoks. Jeesus ise ütles, tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes minu sõna kuuleb ja usub seda, kes minna läkitanud, sellel on igavene elu ja see ei tule mitte kohtu alla, vaid on surmast läinud elusse. Johannese 5:24. Sõber, jumalikul kohtul on kaks faasi. Kaks osa. Uurimiskohus ja täidesaatev kohus. Viimast täidesaatvat kohust võib nimetada ka karistamiseks, ehk nuhtlemiseks. See on ka tegelikult kohus. Ja Jeesus räägib siin just sellest viimasest faasist. Jeesus ütleb siin teiste sõnadega, sellel on igavene elu ja see ei saa mitte osa igavesest hukatusest, teisest surmast, vaid on surmast läinud elusse. Mitte kohtu alla, vaid elusse, ütleb Jeesus. See tähendab mitte surma, vaid elusse. Et ka usklikud peavad seisma Jumala kohtu ees, seda õpetab kogu piibel. Näiteks kirjutab Paulus, sest me kõik peame saama ilmseks Kristuse kohtujärje ees. 2. Korintuse 5:10. Meie kõik, ütleb Paulus, see tähendab ka tema ise. See on jumaliku kohtu esimene faas, uurimiskohus, ja sellest saavad osa kõik. Aga jumaliku kohtu teine faas, täide saatev kohus, tabab ainult neid, kes selles esimeses kohtus hukka mõisteti. Nende kohta, kes uurimiskohtus õigesti mõisteti, tänu Jeesuse eestkostele, ütleb Paulus, nii ei ole siis nüüd mingisugust hukka mõismist neile, kes on Kristuses Jeesuses. Rooma 8.1. Kristuses Jeesuses olijaid ei mõisteta hukka.
ka see viide kinnitab, et nende üle on kohus mõistetud. Nende üle on mõistetud kohus, kuid neid ei mõistetud hukka, neid mõisteti õigeks. Kohus aga toimus. Selles kohtus ei mõistetud neid, kes on Kristuses Jeesuses, osa saama viimasest kohtust, see tähendab nuhtusest, teisest surmast. Mille alusel mõistetakse kohut? Loeme nüüd teise Korintuse 50 täielikult. Sest me kõik peame saama ilmsiks Kristuse kohtujälje ees, et iga ühele tasutaks vastavalt sellele, mida ta ius olles tegi, olgu see hea või kuri. Kohus toimub nii siis vastavalt tegudele. Kõigile tegudele selles elus, ehk ius olles, nagu siin on kirjutatud. See ei tähenda, et inimene võiks vahel olla ka ihust ära ja siiski elada. Kui me võtame selle vastu, selle mitte piibeliku õpetuse inimese eksisteerimisest ilma ihuta, siis peame me võtma vastu ka sellest salmist tehtava loogilise järelduse, et inimene ei vastuta Jumala kohtus nende tegude eest, mida ta on teinud ihust ära olles. Kui näiteks Uri Keller käis ihust ära olles, nagu ta ise ütles, ära Brasiilias ja varastas sealt kellegilt raha, tõi selle asitõendina kaasa, siis ta selle teo eest ei vastuta, sest selle ta tegi ihust ära olles. Kas me võime teha siit sellise järelduse? Ei, see on rumalus. Inimene vastutab iga teo eest, mis ta on teinud. Inimene ei saa ühtegi tegu teha, mille eest ei peaks ta Jumala kohtus vastust kandma. See tähendab aga, et inimene ei saagi eksisteerida ihust ära olles ja veel midagi teha. Ihust ära olles on inimene lihtsalt surnud pühakirja järgi. Ma mõtlen, et kas mitte paljude kristlaste kohtuliku uurimist mitte taluv elu ei sunni neid enn hellitama valelootustega, et neil ei tule Jumala kohtus aru anda igast mõttest, sõnast ja teost. Siiski kohtusõnumi eest ei ole tarvis põgeneda. Meil on eesõigus võtta see vastu kui evangeelium. Jah, sõnum Jumala viimasest kohtust, kus määratakse igaühe saatus, on tegelikult evangeelium. Piibel ise nimetas seda selliselt. Kuulge! Ja ma nägin teist inglit lendavad kesktaeva kohal ja sellel oli igavene evangeelium, et armuõpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal. Ja kõigele rahvahõimudele ja suuharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega, kartke Jumalat ja andke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund. Ilmutuse 14.6.7. Sõnum kohtust on siin nimetatud igaveseks evangeeliumiks. Tänapäeva maailmas on palju neid, kes kuulutavad valju häälega. Sageli nii valju häälega, et kuulajate kõrvad valutavad igasugust evangeeliumi või evangeeliumi igasugusel kujul. Kuid millegi pärast pelgab enamus neist kuulutajaist seda inglisõnumit Jumala kohtus. Seda Jumala viimast sõnumit inimesele, igavest evangeeliumi, mida peab kuulutatama neile, kes elavad maa peal kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Või ei näegi me selles evangeeliumi? Head sõnumid sinule ja minule, kes me elame Kristuse teise tuleku eel. Võibolla on see sellest, et me pole kunagi tunginud sügavalt Jumala poolt välja töötatud lunastusplaani sisusse. Me lihtsalt ei tea, kuidas Jeesus meid päästab. Kord lugesin ma ühe tõsise loo purunud ja taastatud abielust. See oli nii. Üks äsja abiellunud noorpaar leidis end juba vasti tõsistes abielulistes raskustes. Siis arvati, et kui sünnib laps, seob see südame südamega ning lahendab nende probleemid. Laps sündis. Ja tõepoolest, esialgu oli nagu kõik hästi, kuid mõne aja möödudes algasid jällegi tülid ning lõpptulemusena põgenes mees, naise ja lapse juures teise linna. Mõne kuu pärast jäi laps tõsiselt haigeks ja suri. Ühe lähedase sõbra kaudu sai isa sellest teada. Loomulikult oli ta süda murtud, kuid uhkus. Kibe uhkus keelas teda tagasi pöördumast oma naise juurde. Siiski pärast matuseid ei suutnud ta vastu panna soovile külastada oma poja puhke paika. Ta võttis ette sõidu ning naasnud kodulinna läks kohe surnuaeda. Seal leidis ta värske väikese haua, mille juures seisis tema naine ja antis. Mehe sisemus ikka veel trotsis, kuid miski ei lubanud tal lahkuda. Ta seisis eemal ja vaatas vaikides. Naine näis tajuvat kellegi lähedust ning pöördus. See oli ootamatu kohtumine. Mehe jalad viisid ta nagu isenesest pooleldi vastu tahtmist teisele poole hauda. Mõlemad võtsid vaikides, teine teisel pool hauda. Mõlemad nad mõtlesid ainult sellel ühele, keda nad piiritult armastasid. Ja siis tühinesid nende käed aeglaselt väikese haua kohal. Hetke pärast olid nad juba teineteise embuses. Lepitatud selle ühe surma kaudu, keda nad mõlemad armastasid. Kas ei räägi see läbielu ilmekalt inimese ja Jumala vahekorrast? Mida on piiblis ka võrreldud abieluga? Kui inimene valis pattu, toimus Jumala ja inimese vahel kohutav pahandus. Ei, Jumal ei riielnud inimesega, kuid inimese südametunnistus noomis teda, kuni ta põgenes Jumala juurest. Meie mässa planeet eemaldus Jumalast ja nende vahel tekkis kohutav kuristik. Siis suri Jumala ainus poeg, mitte juhuslikult, vaid Jumal andis ta surma. Ma ei usu ka, et see laps suri juhuslikult, pärast seda, kui isa oli ta maha jätnud, pärast seda, kui perekond oli lõhki läinud. Ja Jeesus ei surnud juhuslikult. Jumal andis ta surma, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on antud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Jumala ja inimese vahele kerkis rist ja haud. Ja nüüd seisavad Jumal ja inimene teine teisel pool risti. Teine teisel pool Jumala poja hauda. Nad seisavad ja nutavad. Kas nad jäävad igavesti teine teisele võõraks? Või saavad nad praegu lepitatud selle ühe läbi, keda nad mõlemad armastavad? ja kes suri. Sellepärast, et nemad lahku läksid. Jumal ja inimene seisavad silmitsi. Nende vahel on Kristuse rist. Iga inimene peab nüüd otsustama, kas tõsta käed, ühendada need Jumala välja sirutatud kättega või lahkuda uhkelt ratsides. Siin otsustatakse tema igavene saatus. Siin on kohus, risti all, ja see on igavene evangeelium. Tuletage meelde, me kõik peame saama ilmsiks Kristuse kohtujärje ees, et iga ühele tasutaks vastavalt sellele, mida ta imus olles tegi, olgu see hea või kuri. Keegi ei pääse sellest. Ei püha ega patune, rikkas ega vaene, kõrgesti haritud ega harimatu, noor ega vana. Kõik me seisame Kristuse kohtujärje ees. Kõik me ilmume Jumala ette ja peame otsustama, kuidas me suhtume Golgata ristisse. Näete, kogu probleemi otsustab see, kas me armastame Jeesus Kristust. Kas me teda ikka tõeliselt armastame? Kas me armastame kõiges südames teda, kes suri meie abielu rikkumise pärast Jumalaga, selle pärast, et meie Jumalast lahkusime? Küsimus on... Mida ma teen Jeesusega? Kas ma armastan teda küllalt palju, et lasen tema surmal ennast Jumalaga taas ühendada, Jumalaga lepitada? Kas ma võidan tema surmale mõeldes uhkuse, isekuse, jonni? Kas puruneb tema surmale mõeldes minu kivine süda? Me kõik peame saama ilmsiks Kristuse kohtujärje ees. Kristuse kohtujärje ees toimub tõeline lepitus, kui see üldse toimub. See oleneb kõik sinust ja minust. Näete, kohus ja evangeelium, õiglus ja arm, ristil. Evangeeliumi südames need ühinevad. Ja pole siis ime, et Jumala viimases kuulutuses maailmale nimetatakse kohtutunni sõnumit igaveseks evangeeliumiks. Kuulutus kohtutunnist ja evangeelium on nii sama lahutamatud kui Jumala õiglus ja arm. Üks ei välista teist, tegelikult üks ei saa eksisteerida ilma teiseta. Vähemalt arm ei saa eksisteerida ilma õigluseta. Ei ole evangeeliumi ilma kohtukuulutuseta, nii samuti nagu ei saa olla armu ilma õigluseta. Kohus. Vanamoeline kuulutus, ütleb Maria. Ja nii sama vanamoeline kui Piibel. Nii sama vanamoeline kui Jumal, Jeesus, vanamoeline kui rist. Kuid nii kaua, kui inimesel on tegemist vanamoelise patuga, on tal neid esimesi väga vaja. Kohus, see ei ole mitte ainult üks kohutav päev, üks kohutav toiming, see on küsimus. Mida ma teen Jeesusega? Kohus tähendab olla lepitatud või keelduda olemast lepitatud. Selles kohtus ei tee esmalt otsuse mitte Jumal, vaid inimene, sina ja mina. Jumal on valmis leppima iga inimesega. Jumal on valmis sinuga koos elama. Terve igaviku. Ta ei taha sind hukka mõista. Ta ei tee ette heiteid. Ta ootab vaikides oma poja risti all. Käed välja silutatud. Ootab, millal sinu kõva süda murdub. Ja sa ulatab leppimiseks käe. Aga kõik oleme sellest, kas sa armastad Jeesust. Apostel Paulus just tuli Jeesuse risti alt, kui ta ütles, kui meid Jumalaga lepitati tema poja surma kaudu, Rooma 50, ning tunnetades sügavalt enda kui apostli kohustusta jätkab, me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. 2 Korintuse 5:20. Milline pühalik üleskutse nüüd kohtu ajal? Sest peagi ühel päeval peame me tegema lõpliku otsuse. Millisena? See oleneb meist. See oleneb sellest, kas me armastame Jeesust ja kuidas me teda armastame. Seejärele aga kõlab taeva õuedes teadaanne. Kes ülekohut teeb, tehku veel ülekohut. Ja kes on rüve, see rüvetagu veel enam. Aga kes on õige, see tehku veel õigust. Ja kes on püha, see pühitsegu end veel enam. Ilmutuse 22:11. Jah, sõber, kas sa usud seda või mitte? Kas see sobib sinu arusaamadega kokku või mitte? Kas see sobib sinu plaanidega kokku või mitte? Iga mees ja iga naine, iga noor ja iga vana, kes on võtnud suhu Kristuse nime, kas siirult või mitte, peab seisma Kristuse kohtujärje ees. Ja see pole veel kõik. Tõsine fakt on see, et kohtutund pole mitte kusagil kaugel ees, tulevikus. Pühagi teatab, et taevane kohus, kus otsustatakse minu ja sinu küsimus, on juba praegu käimas. Jah, sõber, ka praegusel silmapilgul. Vägev ingel hüüdis suure häälega, kartki Jumalat ja andke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund, Ilmutuse 14:7. Siin ei öelda, et kohtutund on tulemas või tuleb kunagi, vaid et kohtutund on tulnud. Kui maa peal kõlab see erinine kuulutus, siis kohtutund on juba tulnud. Jumala kohtutund. Otsustav silmapilk, mil maailma viimastel tundidel otsustatakse iga inimese saatus vastavalt sellele, mida ta on teinud Jeesusega. Kuulake, mida kirjutab usta tunnistaja lehekülg eespool. Ja pagan rahvad on vihastunud, kuid sinu viha on tulnud ja tulnud on aeg mõista kohut surnutele, ja kätte anda palksu sulastele prohetitele ja pühadele ja neile, kes kardavad su nime, pisukestele ja suurtele, ja hävitada need, kes hävitavad maad. Ja Jumala tempel taevas avanes ja tema seaduse laevas nähti tema templis. Ilmutuse 11:18-19. Siis, kui rahvad maa peal on vihased, alustab tööd taevane kohus. Jumala tempel taevas avaneb ning ilmub Jumala püha, õige ja hea käsk, mille alusel mõistetakse kohut kõigi üle. Ja see käsk on seal algsel kujul, mitte sellisel kujul, kui kirik on selle ümber teinud. Vaid sellisel kujul, nagu see on leida Piiblis. Teise Moosese raamatu 20. peatükis. Kui pühalik, kui kardetav, kui
puhuja ütleb, karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus. Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri. Jumala kohtus ei jää kahe sinna vahele ükski inimese tegu, olgu see inimeste silme ees nii salajane kui tahes. Jumala käskude pidamine on iga inimese kohus, mitte ainult juudi kohus, ka sinu ja minu kohus. Ja nüüd ilmuvad Jumala käsud Jumala taevases templis. Selle valgel vaadatakse läbi iga inimese eluaruanne, kus juures eriti tähtis on, mida see inimene on teinud Jeesusega. Kas ta on võtnud Jeesuse vastu? Ega ta pole teda jalgadega tallanud? Ega ta pole tema armu kuritarvitanud? Ega ta pole Jumala poega kiusanud? Sõber, pane täna käed kokku ja ütle, Jumal, kui ma olen seda see teinud, siis enam mitte iialgi. Täna seistes Jeesuse risti all, ulatan ma sulle käed. Täna langen ma sulle kaela ja tunnistan, Isa, ma olen pattu teinud. Lepime ära Jeesuse pärast. Aamen.
Valitse kõik.